6-7 кастрычніка ў Рыме праходзіць чэмпіянат па шахматах сярод святароў. Псіхолог Джузеппе Сгро, адзін з арганізатараў гэтага мерапрыемства, распавёў нашаму радыё, што гэта ініцыятыва ўзнікла ў 2009 годзе. Спачатку спаборніцтвы праходзілі ў Мілане і былі прызначаны для святароў з Італіі. Да арганізатараў паступала шмат просьбаў пашырыць геаграфію, што вылілася ў сёлетнія міжнародныя спаборніцтвы ў Рыме. Сгро расказаў, што ў пэўны момант гісторыі касцёл быў занепакоены тым, што святары пачалі гуляць у шахматы, а святы Пётр Дам'яні напісаў нават ліст да папы, якім паведаміў пантыфіку, што адзін з кардыналаў гуляе ўсю ноч у шахматы, занядбаўшы такім чынам свае душпастырскія абавязкі. Святарам, якія гулялі ў шахматы, пагражала тады нават адлучэнне ад касцёла. Толькі падчас пантыфікату Клімента VII, вялікага энтузіяста шахмат, гэта праблема была вырашана ў імгненне вока. У першым чэмпіянаце прымаюць удзел каталіцкія святары з усіх кантынентаў. Да мерапрыемства прымеркавана таксама адмысловая навуковая канферэнцыя.